hanga jimaatat galgala sa alama folakka hanga sa sadit kadarbu sagale america sagantafan oromoti barakuma lamaaf digdame afurat tamootan kabajamto tordofto takeenya kesme situn kesan an tujibe horati qopile kenya harra kesat kade sinu kesa baqatoni lamiwan air track an ethiopia kesa jiran hidaf dararaf saatlamne jechu sane waligalte somaliland fi ethiopia gidduti mallatte fame ilalchu sudan tintalli yaate jira Ethiopian waligalte imma ula galana Somaliland walin mallatte site biyi midamu hinjiru jechuudan ifsu shekannen jedan gabasale qoppi harraf kindesine keesati hanga tumro saganta kenya takkan walin turtan isen afera amma gara odutte dabarra
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odunarraaf jenne kunoo waliigalte Itoophiyaaf Somaaliland mallatteessaniin paartiinis ta'e biyyi kamiyyuu hin miidhamu jechuun mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila dhimmooti kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen walamantaan cabees ta'e seerri irra darbame hin jiru jedheera. Ibsi bahe akka jedhutti Somaaliland beekamtii argachuuf carraaqii gootu laalchisee mootummaan Itoophiyaa ejjennaa qabaachuuf gara fuula duraatti gadi fageenyaan akka qorachuuf jiru waliigaltee kana keessa kaa'ameeraa jedha ibsi bahe. Akkasumas Somaaliland daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa keessaa qooda akka qabaattu ni eeyyamaa jedhameera. Somaaliland beekamtii guutuu argachuu baattus biyyooti biroo waliinis waliigaltee mallatteessuun kun ka jalqabaa miti jechuudhaan falma mootummaan Itoophiyaa. Waliigaltee misoomaa buufata doonii dabalatee biyyoota adda addaa waliin Somaaliland mallatteessiteetti jedha. Gama kaaniin barreessaa olaanaa nigaa Dr. Warqina Gabayyoo hariiroo Itoophiyaa Somaaliyaa gidduu jiru keessatti haalawwan dhiyeenya kana mul'atan ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru. IGAD haala jiru ciminaan hordofaa kan jiru yoo ta'u tasgabbii naannoo irrattis dhiibbaan ni fiduu danda'u hubateera jedhaniiru.
Itoophiyaan Somaaliland waliin waliigaltee falmisiisaa erga mallatteessitee booda gamtaan awurooppaa qibxata kaleessaa abbaa biyyummaan Somaaliyaa kabajamu akka qabu cimsee hubachiiseera.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif hoogganaan Somaaliland Musee Bihi Abdii gidduutti waliigaltee wiixata darbe mallatteessan kun Itoophiyaan buufata doonii galaana diimaa barbaraa kallattiin akka itti fayyadamtu akkasumas buufata waraanaa liiziidhaan akka argattu taasisa. Gamtaan awurooppaa ibsa baaseen tokkummaa abbaa biyyummaa fi daangaa rippaabilikii federaalaa kan Somaaliyaa kan bu'uura heera ishee irratti hirkate akkasumas chaartara gamtaa Afrikaa fi tokkummaa mootummootaan beekamu kabajuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisuu barbaannaa jedheera. Kun nagaaf tasgabii naannoo gaanfa Afrikaa guutummaaf dhimma ijoodhaa jedha ibsi dubbii himaan gamtaa awurooppaatiin bahe. Somaaliyaan qibxata kaleessaa waliigaltee Itoophiyaaf Somaaliland gidduutti taasifame weerara jechuudhaan daangaa ishee eeggachuufis dhaadatteetti. Mootummaan Moqdisho jirus ambaasaaddara isaa Itoophiyaa keessa jiran waamuudhaan hawaasni addunyaa aleellaa ifa ta'e kan ittiin jedhee fi abbaa biyyummaa isaa irratti raawwatamaa jiru cinaa akka dhaabbatu waamicha dhiyeessee jira. Waliigaltee falmisiisaa Itoophiyaaf Somaaliland tolfatan mormuuf namoonni istaadiyoomii Koonis kan magaalaa Moqdishoo keessa jirutti walitti qabamaniiru.
Waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhachuudhaan naannoo Amaaraa godina Waaghimraa aanaa lama keessatti qabsoo hidhannoo filannoo godhatee socho'aa akka tureef ofiisaa sochii dimokiraasummaa aga'u jechuun kan of waamu waliin waliigaltee mallatteessuusaa bulchiinsi godina hawaasa Waaghimraa beeksisee jira. Bulchaan olaanaan godinaa sababa ghamra haylu girmay kalesa sagale america takahimalitti munota warana wogota sadadar banif qabso hidannu gege saturan wali wali galte nagenya ragahamu anale godine lama kesatti ganden kurajato achuran qabso hidannu gege sa katurisochi demokratwa agau jede kan ofwamu wali wali galte rakagaame nanu hidatto nijranif motumman tajajala hawasaf gargar sana moma ittingo rakisata usaf ummaticha sirakko jiru kesa akabo cufiya da meti jiran wali galde naga kun mudde 13 bara kuma lama fuda ja magala finfinet kamallata yotaw ummata godina waghimra ifakata dilbata darbe jechun mudde digdami tokko bara kuma lama fuda ja magala sokoda tatau bulchan kun dabalani himaniru ofisa sochi demokratawa agwa jedamu durata akataan obbo kiros romaha qabso naga finmata godachudan motumma walin wali galte rakangaan hidattoni nanno sani kesasochu an ummanni waghimra bela hamaf akkasa saatlaman taasise tajajilli hawasa kanakabarnota fayya motumma brawani nargannef darara ummata tikkesujjecha jedan garo duttanutenna cein mobiljin sananno amara nanno wallo kabaf shwa kaba kesatti raya tisabiya fidatto tafanno giddutti wal waransi geggefam kannen yada sani kennan ibsani jiru
godina wallo kaba ana habru gandabadiya buhor jedamtu kesatti mudde digdami sadi barakuma lama fudaja raya tisabiya fi hidatto tafanno giddut wal waransa geggefamen midan akabu jiratto nibsaniru mesha guddaga tame jedaninis misensonni mati tokko ratti midan akabu maddeno defanno kan sagale america ibsaniru ala wal fakkatu magala dasira fageña kilometre jata mission rat kan argamtu nanno urgesa ke satti dukasa wal fakkata nakature ibsani namonni naga gabad abba ani ratti mi dan qama dakkabe daset tergamu sani ibsan magala dabra brahan ke satti har hanga gara wala ke saguyatti dukasi dagama akature kanneni adasani ibsan dubbataniru sababi dukasa kananis jiratonni manabo wakkan dandeñef midana marattiste qabeñya ratti dakkabe baruf rakisa akkate ibsamera immakana lalchise hogano tamotumma godina lela mani ra iyada sane argachu fialinte himmil kofne jechudan masfin arrage gabase jira
golle nagee kumsa katokumma motumota robi harra walgay hata tamagege sudan nagenya galana dima ratti mariachu jira kunis hidattoni yemen ke samad defatan kan huti galana dima ratti doni won ratta lela rade debiun erga gege sani boda
irattoni kun baati onkolole sarra egale halela droni misaila akkasumas bidruwan halelu kanjal qabayyo taw doni won israel walin hidata qaban yo kan gar israelitti imalan jedan irattis qiyafataniru irattoni hutti kun lamile palestin gaza ke sajiran walin gamta dan socho akkajiran dubbatu dubbi man ergama united states kan tokuma motumota net evans ifsabasanin halela heddun sababa male yemen kesa nanno hutin to atamerra maddu daldalay dal dunya fi nagenya galana ratti bala gudda dajen halelan kun humnota united states kan ingilizi ra devi gama warana kan argate yotaw american gamta biyota hundesun kara donin demu eguf akayal tu taasisera abilen feum sadal dala heddun sani oji sani gara gama kanit jijirudan doni won galana di mafi galana medisrani anirra suiz rafa gesani ergun dandi era karana no afrika gama kibba fayada majiru ajajni giddu galesa ka united states akka gabaset halela harai attoni hutti kibtata kalesa galgal misaili faradoni lama yemenira gara galana di maga makibatti dukasaniru garu midan akkafsi senjiru jedani jiran
Israel robi harra halela qillen sarra hara gaza kaysat kan geggesite yotaw waran Israel halela gare hidattota libanan hizbollah ra qabuf ofe ganno olana ra akajir ibsera kunis halela droni beirut kaysat qondala olana hamas ajjefe hordofetu jallanne
Hamasif qondaltoni nagenya nanno sana halela saleh al aruri ajjefe san droni Israel walin walqabsi saniru Hezbollah akuma gare hidattota Hamas iranin kadegira mufi American akka dabata shororke summa attiramadera
gareen kun erga wal waraansi Israa'eliif Hamaas onkololeessa keessa ka'e as daangaa Israa'el gama kaabaa qaxxaamuruun rookeeta furguggisaa jira. Hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallaa roobii har'aa waaree booda haasawaa taasisan qabu jedhamee ture. Arooriin Hamaas keessatti qondaala olaanaa koree hojii raawwachiistuu keessaa yoo ta'an hundeessitoota kutaa waraanaa Birgeedii Qaasim kan onkololeessa torba Israa'el keessatti haleellaa rifaasisaa lubbuu namaa galaafate kana raawwate keessaa tokko. Ameerikaan bara darbee odeeffannoo waa'ee isaa nama kenneef badhaasa doolaara miliyoona 5 akka kennitu beeksiftee turte. Waraanni Israa'el du'a Arooriin ilaalchisee waan gabaafame irratti yaada kennu didee jira. Hizbollaan ibsa baaseen yakki raawwatame kun deebii malee yookaan adaba malee hin hafu jechuudhaan kun adeemsa waraanaa keessattis tarkaanfii balaa qabu jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma. Gabaasattaa nuti ennaa ceenummoo baqattoota eertiraaf koodugaltoota Itoophiyaa keessa jiran irratti walitti qabuun hidhamuun raawwataa jira jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Daayirektarri kutaa hojii mirgoota baqattoota godaantotaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanika koomishinichaa Ingudaa'e Masqala gaaffiif deebii VOA waliin taasisaniin Finfinnee keessaa baqattoonni eertiraa buufataalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii jiraachuu mirkaneessineerraa jedhu gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin kunooti.
Baqataan lammii eertiraa tokko nageenya isaaf sodaachuudhaan maqaa isaa kan tuqamne gaafate waraqaan eenyummaa kee hin haaromsamne jechuudhaan erga itti mamee booda hiriyaa isaa sadii waliin bakka bashannanaarraa poolisiidhaan to'annoo jala ooluu isaa dubbata. Waajjira poolisii bakka inni jirutti hidhamtoonni gara 60 akka jiran irra caalaan isaanii lammiilee eertiraa akka ta'an ka dubbate namni yaada kenne sun yakki hojjenne hin jiru qorannoon illee hin gaggeeffamne jira.
Hidhamtoota gara 60 sana irra hedduun keenya lammiiwwan eertiraati. Yakka homaa hin hojjenne. Waa'ee dhimma kanaas nun gaafanne. Poolisiin qoratu tokko yakka hojjetteetta yookiin hin hojjenne jedhee si qorata. Sana boodas dhimmi kee qoratamee ennaa baatu barnootaa fi gorsa kennee galsi dhiisa. Nu bira garuu qorannaan tokkoyyuu hin turre.
Koomishina mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektarri kutaa hojii mirga baqattootaa godaantotaaf buqqaatotaa biyya keessaa VOA'f ibsa kennaniin lammiileen eertiraa naannoo Finfinnee adda addaatti hidhamanii akka jiran ni beeknaa jedhan.
ሆኖን ፊገር ወይም ቁጥር መናገር ትንሽ ቢቸግርም የመጀመሪያው መረጃ ሲደርሰን
ለኮርስ ስሪታ የዱበቹን ነመድቡስ ረጋን ጀልቀባ እናኑገ ሙዴ ተርባ በረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዲ ከነን አፍርተመታ አንሂደመኒ አከጅራን ፈከኛፍ ትሉዲምቱ ቦሌ አራብሳ ልጀታ ቡፈተ ፖሊሲ ጣፎ ጎፋ ቀጨኔ መነን ከጀዱትሬ Sanboota muddee 21 bara 2023 lakkoofsi kun ammas ol ka'ee kanneen 60 ta'an hidhamanii akka jiran mirkaneeffanneerraa jedhan. Maallaqa baaseen bahee ka jedhu namni yaada kenne ka jalqabaa haalli qabiinsa mana hidhaa sana keessa gaariin turree jedha. Hidhamtoonni waraqaa eenyummaan qabaanne gara 20 ta'an garuu gara mana hidhaa biraatti geeffamaniiru jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kenne godaantota keessaa namni tokko. Godaantota bakka adda addaatti hidhaman akka gaafatuuf buufataalee poolisii nafaas silkii laaftoof saaris addis safar jedhamu keessatti hidhamtoota hedduu arguusaa dubbata. Hidhamtoonni kun gadhiifamuudhaaf maallaqa hedduu gaafatamu jechuudhaan illee himataniiru hanga qarshii 20,000 ka gaafatamanillee akka ta'e ibsee jira. Itti gaafatamtuun koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa Ingudaa'e Masqalaa gama isaaniin eeruun wal fakkaatu akka isaan dhaqqabe dubbatu.
ስደተኞችም ጭምር ነው ለእስራት እየተዳረጉ ያሉት አላግባብ የሆኑ እስራቶች ሲዳረጉ
በቀጥታ በከናን ከነመይፍ ደበለቴቲ ከኒዳፍ ሳጥለማ ጅራን ሂዳ ጋር መለፍ እና ሳጥለማንሞ ረኮን ተኩማኒ ኤሩኑ ገይጅራ በቀጥቶኒ ኩን ደረራ ስሪንታኔ ሳጥለሙ ፈከኛፍ ማለቀ ከፈለኒ በኡ ኤሩን አመኑ ደቀበ ኡጋዳ ከጀዱ አኩመ ጅሩት ተኤ kuma shanii hanga kuma kudhaniif isaa olii kaffalanii ba'aa jiru jedhan. Godaantonni hidhaa keessa jiran waraqaa eenyummaa haaromsameef kan hin haara'in kanneen qaban akkasumas kanneen waraqaa eenyummaa hin qabaanne akka ta'an kan ibsan daayirektariittiin hidhaa kana ilaalchisee tajaajila barbaachisaaf tajaajila baqattootaaf baqaa deebii waliin mariin taasifamuu beeksisaniiru. Angwaatuun kun akka jedhanitti dhaabbanni mootummaa poolisii waliin mari'ate hidhamtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne ni gadhiisa garuu dhimma kooluu galtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne nan ilaallatu jechuusaa ibsaniiru. Mariin wal fakkaataan poolisii waliin taasifamullee ibsanii jiran.
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የክትትልና ምርመራ ክፍል ኃላፊ የፖሊስ ኮሚሽነሮችን እንደ
ኢትጋፈተማን ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኩታሁርዶ ፊፍ ቆራና ኮሚሽነሮተ ፖሊሲ ወሊን አከወለርገን ማሪገጌ ሰሜንስ በቀጥቶተ ገልማኒሩ በከና ቀቡጀደ መንገዲሱፍ ወይገልቴራ አከጋአሜ በቀጥቶን ህንገልሞፍ ነገሩ ቢኦፊ ኤርትራት ዴቢሰሙ አከደንዳን ኢፍሰኒሩ ኩኒሞ ኤጉምሰ በቀጥቶታፍ ከነን ደሃጋፈተን ኢላልጅፌ ሄዱ ያደሳር አጀራን ኢትጋፈተምቱን ኩና ከጀራን ኢትኮሉ ገልቶታ humnan garabiyya mbarbane tdebsun mirga sarbuta u isaniru motuman ethiopia wali galte wan sadarka dunya akka kabaju fakkasumas baqattota af kolu galtota galmesu akka egalu gafataniru dable policy federala finfinera debif yada argachuf qarraq intasifame milkaun dandenye hata umale tajajilli baqattota af baqa debi kan ethiopia imicha af yerodiyot debi akka kenu akekera kan sagaleen Ameerikaa qunname itti gaafatamaan hariiroo alaaf hawaasaa kan dhaabbaticha yaadaaf komii komishinichidha yeroo dhiyootti deebii qindoome ka kennu ta'uu beekameera.
Amma dabareen ka dirree dimokiraasiiti. Ethiopian ulagalana dima kan bufata doni matashe argachu Somaliland biye ofin of buljitu garu bekanna tokumma motummota hin argatin wali galte walubanna mallatte suche ratti beksifte jirti motumman Somalia biyalessa ka magala maqdisho maddeffate mo abba biyumma narra sarba mejechudan wali galte chafudata madabsise urkate akka ha waliigalticha fudhatama dhorkate akka hawaasni addunyaa gidduu seenu gaafate jira dhimma kanarratti ogeessa siyaasaa tokkoof ogeessa dhimma nageenyaa kabira dubbisee qophii har'aaf ka qindeesse qaba mitikkuun kunooti.
Obbo Bafqaaduu Dhaabaa Yuunivarsiitii Riift Vaaliitti barsiisaa kan ta'anii fi ogeessa saayinsii siyaasaati. Somaaliland beekamtii osoo hin argatiin waggoota 30 oliif kan turtee fi kanaan duras Itoophiyaa waliin hojjechaa turteetti jedhanii wal hubannaa amma irra geenyeerra jedhanii waliif mallatteessan kana paarlaamaan mirkaneessuu qaba. Yoo paarlaamaan mirkaneesse garuu Itoophiyaan biyya jalqabaa Somaaliland kan beekamtii hin argatiin waliin waliigaltee mallatteessite taati. Gama Itoophiyaan garuu hojii dippiloomaasii cimaa yoo hin hojjenne rakkoo biraa fidee dhufuu malaa jedhu.
Itoophiyaa waan baay'ee itti irraa eegama kaala dippiloomaatikaalii qabbaneessuu ilaalcha isaa argisiisuu Itoophiyaan biyya kanaa kan argitti liizii gootee liizii goonuun immoo mirgaadha. Kanaafi waan jiru kanaa dippiloomaatikaalii. Baay'ee barbaachisaa maalifii konfiishinii uuma karaa hundaa'u muuxannoo haaraadhaa.
Yuunivarsiitii Diilaatti barsiisaa kan ta'anii fi yuunivarsiitii Finfinneetti immoo kaalimamaa dooktaraa nageenyaa fi tasgabbii kan ta'an mootii Moosisaa Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaduun dhugaadha. Garuu biyya beekamtii hin qabne waliin haala kanaan mallatteessuun ishee immoo haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti illee rakkoo fiduu malaa jalan.
Ofiishee ani biyyaa jettee waan murteeffattee ofiishee waan gochaa jirtu qabdi garuu eksternaalii rikagnishinii hin qabdu. Waliigaltee sana egaa wantoonni murteessan jiru waliigalteen sun seeraa hoo seera miti yoo waan jirre jechuudha garuu gara Itoophiyaatti yommuu dhufnu Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu karaatti galaanatti baha galaanaa barbaadaa jirti. Yeroo kanatti Somaaliilaandii faana qaama beekamtii hin qabne faana waan kana mallatteessuuni. Siyaasa naannoo regional politics irratti simplifikeeshinii mataasaa danda'e qaba Itoophiyaa irratti yommuu kana realize gochuuf deemtutti egaa yaalii mataashee gochaa jirti jennee mul'achuu dandeenya yeroo ammaa kanatti.
Somaaliyaan giddu galeessaa kan Moqaadishoo gaaffii amma kaasaa jirtuuf gama Itoophiyaan karaa dippiloomaasiin hubachiisuun irraa eegamaa jalu Bafqaaduu Dhaabaa.
diplomasi keessatti namni tokko biyya tokko yookiin beekamtii kennu biyya biyya sun kiyya jedhee falmuu karaa seera qabeessan taaneenis haga humna isaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Kanaaf itti yaadamee dubbiin kun akka rakkoo fiduu hin dandeenye qabbaneessuu danda'u gama Itoophiyaa irraa eegama jedhee yaadatu.
Galaanni Diimaa haala teessuma isaarraa kan ka'e buufata siyaasa addunyaa ta'eera jechuu dandeenya kan jedhu mootiin Jibuutiin fedhiin isheen Itoophiyaa irraa argattu jalaa hafuu waan maluuf Moqaadishoo cinaa dhaabbachuu malti jechuun haala itti aanuun ibsa.
Biyyattii guddittii USA yookaan Chaayinaa wantoota biyyoota gurguddatan irraa jalqabee hamma Somaaliland biyya jedhamnetti jalqabee siyaasa baha galaanaa kana keessaa qaamni dhibeeru hin jiru. Gara Jibuutiitti yommuu dhufnu akkuma beekamu Itoophiyaan waan isheen biyya alaatii gashattu parsantaan 95% karaa Jibuutiitti kan inni dhufaa jiru waggaa dollara biliyoona 1.5 Jibuutiif kaffalti jechuudha. Kana jechuun yoo kaalkuleeshinii isaa hojjennee pirojektii hamma hidha Abbayyaa ga'u tokko wagga waggaatti Jibuutiif laattii jechuun hin danda'ama. Koostii baasamurraati yoo laalle jechuudha. Gara siyaasa isaatti yommuu dhufnu immoo torban darbee Jibuutiin lamaan isaanii Pirezidaantii Hasanii fi Somaaliland faanaa walitti waamtee haasofsiisaa turte. Kana jechuun maalinni akka Somaaliilaandiin Itoophiyaa faana walii galtee baha galaanaa irratti gochaa jirtu waan quba qabaachaa jirtu fakkaatti. Somaaliyaa fi Somaaliilaandiin yoo walii galan akka Itoophiyaa fi eeyyamne waan beektuuf walii galchuuf riijinaal pooliitiksii haasa'aa jirti jechuun hin danda'amu.
Kana malees dhimmi kun Itoophiyaa fi Eertiraallee haala amma jiran kanaan gara wal dhabdeetti fiduu malas jala mootiin.
Yommuutti Somaaliin Pirezidaant Hasan iyyachaa jiru kanatti akkuma beekamu Ijibt owwaachaa jirti. Qaataar owwaachaa jirti. Eertiraanis immoo siyaasa wal gaarreffannaa Itoophiyaa faana waan qabaattuuf Somaaliif owwaachuu dandeessi jechuudha. Maaliif haalli nageenya Itoophiyaa keessaa ikonoomiin Itoophiyaa keessaa Eertiraa wajjin waan wal gaarreffannaa keessa jiruuf jechuudha.
Hojiin dippiloomaasii bal'inaan gama Eertiraanis ta'e Jibuutiin hojjechuun kan irraa eegamu Itoophiyaan rakkoo siyaasa biyya keessaa illee furachuutu irraa eegamaa jala Obbo Bafqaaduun.
Itoophiyaan gaa baay'istee tokko warra amma mormitoota Itoophiyaa keessa jiran kana wajjin rakkoo amma biyya keessa jiru kana qabbaneessu karaa nagaatiin mariin hiiku biyya jiddu galeessa biyya kanaa gama tokkotti fiduun dirqama jala qabaata. Rakkoo cimaattuu eeggata gaa isa olmoos ofirraa ittisanii dhowuudhaafi jidduu biyyaa keessatti waliigalteen dirqama amma araarri bu'ee biyya ititee tokko ta'uu dadhabee rakkoon uumamu.
Itoophiyaan ulaa galaana argachuudhaaf dhimmoonni sadii murteessoo laa jala mootiin.
Tokkoffaa keessoon ishee yoo nan bitadhettes ikonoomiin ishee murteessa. Yoommoo humnaan fudhadha jettes immoo humni nageenyaa sekiyuritiin biyya keessaa baay'ee murteessa jechuudha. Inni lammaffaa immoo eksternal faaktors jechuun fakkeenyaaf Somaaliyaan akkuma vooyid jettee biyyoonni gamtoomanis vooyid jechuu danda'u. Afrikaa Yuuniyoniinis vooyid jechuu danda'a biikoos qaamni sun qaama indipeendant ta'ee walii galtee murteessuu danda'u waan hin taaneef jechuudha. Inni sadaffaan wanti ishee murte akkaataatti Itoophiyaan kileem gootu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nan bitadhette ikonoomii wanna sana liiziitiin bitachuu qabdi yoo waan jedhu murteessa jechuudha. Yoommoo humnaan fudhatetti immoo keessoon ishee nageenya guutuu qabaa'oo nageenya keessaa qabaattee isa diidaa diffelli gochuu ofirraatii qolachuu dandeessi yoo isa jedhu. Kanaaf yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu immoo yerootti keessoon Itoophiyaa nageenyi isaa baay'ee sodaachisaa ta'e kanatti otoo dippiloomaasii poozitiif ta'eetiin baha galaanaa kana barbaadameeti irra Itoophiyaan irraatiin fayyadamti jechuudha.
Keessummoota koo Bafqaaduu Dhaabaa fi mootii moosisaa guddaan galateeffadha. Qophiin Diree Dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Kopi kenya su untuk merundra gara kopi tanut China nuarin tua. Gabaston ni madawan odu bakota warani itti geggeeffamutti haala rakkisaa keessa seenuun hojii isaanii hojjetu. Waraanni Ukraineef Gaazaa keessa warra rakkisoo jedhaman keessaa tokko. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kiristiina Saseeko gabaastota yeroo dheeraa haalota rakkisaa akkasii keessa darban lama dubbisuudhaan kan qindeessite bafaqaaduu dhiyeessa.
Barri 2023 bara gaazexeessonni hedduun itti miidhamanidha. Gabaasaan dhaabbata televizyiinii Fox jedhamee beekamu Benjamin Holfii fi warreen isa wajjiniin jiran Haleellaa Raashaan magaalaa Horeenkaa jedhamu isa magaalaa guddicha Ukraine Kiyeevii alatti argamu irratti raawwatte gabaasanii deebi'aa turan yommuu Haleellaan boombii inni jalqabaa isaan irratti raawwate.
Few seconds later, the second bomb landed just next to the car.
Sekondi murasa boda bombini lamafan konkolata kenye chinati lafade. Shantani konkolata sana kesa turi. Preri, anafi, shasha kasumas gabasto talama Ukraine ra duduba tenye jirra. Bombin inni lamata wanhunda natti dukanese.
Lohinsi bombi kuni Benjaminini of wallalchise ture. Hala of wallale jiru sana kesatti maatin isa yemmutti mul'atani naasuudhaan dammaqee konkolaataa bombiidhaan haleelame sana keessa akka ba'u isa kakaase.
My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, Daddy, she said, you've got to get out of the car.
Mucaan koo isheen durba isheen qotisuun waggaa 8 ija koo dura dhufte. Abbaa koo konkolaataa kana keessaa bahuu qabda naan jedhe.
Benjamin Hall garmalee madaa'e konkolaataa isaa keessaa of dhiibee ba'e. Lubbuudhaan hafeera. Ogeessi kaameeraa Pireerii Zaakirwiskiitii fi gabaastuu lammii Ukraine kan isaan gargaaraa turte Oleksaandiraa Kuvishnoovaa lubbuu isaanii dhaban. Madaadhaa fi gubannaa qaama isaarra qaqqabee fi akkasumas miila isaa dhabuudhaaf kan ka'e Benjaamin Hoolii bakka adda addaatti qaamni isaa baqaqsamee suphameera. Muuxannoon isaa kan gaazexeessonnii fi hordoftoonni miidiyaa balaan oduu gabaasuu miidiyaalee keessatti argamu maal akka fakkaatu akka hubatanii kan taasisu akka ta'e dubbata. Lola Ukraine keessatti gaazexeessonni 3 itti hojii isaanii irra jiranu ajjeefamaniiru. Lola Israa'elii fi Hamaas keessatti gaazexeessonni 60 caalaan isaanii lammiilee Paalestaayin kan ta'anii ajjeefamaniiru. Gaazexeessota biyya keessaatii fi waa'ee waraanaa gabaasuun muuxannoo dhuunfaa kan gadi fageenya qabudha. Ariwaa Daamoon gaazexeessituu lammii Yuunaayitid Isteetsi.
And for them it's not just a conflict.
Isaaniif wal dhibdee qofaa miti jireenya isaaniiti jireenya maatii isaaniif jireenya hawaasa isaaniiti aadaa isaaniif kan magaalota isaaniiti.
Lola Sooriyaatii fi Iraaqii kan gabaasaa turte Daamoon gaazexeessonni balaa haa ta'uu jedhamee itti aggaamamuu fi saaxilamoo ta'uu isaanii dubbatte jirti.
And Iraq was a very, very dangerous place at the time for journalists to work in. There was a.
Yeroo waraana sana Iraaq hojii gaazexeessotaaf baay'ee bakka balaa qabu ture. Gatiin kaffaluuf deemu mata mataa keenya irra ture. Bakka wal waraansitti taasifamu irratti argamuun isa gaazexeessota irratti haa ta'u jedhamee qiyyaafatamurra baay'ee waan adda ta'edha.
Yeroo amma lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti gabaastonni akka hojii isaanii balaa malee hojjechuu danda'an gareewwan mirga gaazexeessotaatiif falman kan akka koree falmaa mirga gaazexeessotaa yookaan CPGN irra deddeebi'anii hubachiisaa turan. Walakkeessa bahaatii fi kaaba Afrikaatti qindeessaa CPGA kan ta'anii Shariif Mansuur akka jedhanitti hordoftoonni isaanii gaazexeessota kanarraa waan hedduu eegu.
But hundreds of millions all over the world who are following this heart-breaking conflict.
Namoonni guutummaa addunyaarra jiranii miiliyoona 100 lakkaa'aman warra walitti bu'iinsa gaddisiisaa ta'e kana hordofan waa'ee isaa caalaatti hubachuu barbaadu. Odeeffannoodhaaf xiinxalawwan walaba ta'anii fi yeroodhaan gabaasaman argachuudhaaf gaazexeessitoota eeggatu.
Ji'a sadaasaa keessaa gara Ukraine deemuudhaan pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky wajjiniin kan wal arge gaazexeessaa Benjamin Hall muuxannoo isaa ilaalchisee kitaaba maxxansee jira. Faayidaan kitaaba isaa seenaa himuu qofa miti. Namoottan isaa wajjiniin hojjechaa turanii fi hiriyoota isaa hojii isaanii irratti lubbuu isaanii dhabanii fi yaadannoo akka ta'uufi. Ariwaa Daamoon dhaabbata gargaarsaa Inara jedhamuufin ijoolleewwan bakka wal waraansi itti taasifamu keessa jiraniifi tajaajila fayyaa sammuutiifi wal'aansa laatu hundeessitee jirti. Haala xumurri walitti bu'iinsaa mul'achaa hin jirre kanatti leellistoonni miidiyaa nageenya gaazexeessotaa mirkaneessuudhaafi gama hundaanuu dhiibbaa gochuu isaanii itti fufanii jiru. Gabaasni kun kan Kiristiinaa Kaayisiidoo Ismiit kan isinii dhiyeesse an Bafqaadu Morodaati. Fayyaa ta'a.
Sagalee Ameerikaa irraa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.